Biskupové ve Spojených státech amerických vytahují do boje proti sexuálnímu násilí novou zbraň. Před 28 lety se rozpadla Jugoslávie. Jakou roli hrála v rozkolu tehdejší církev? A jak se proměňuje vztah křesťanství a ekologie? Tak i na to se dnes budeme ptát. Právě začíná Vertikála, která má zajímavých informací mnohem víc. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Vertikála.
Americká biskupská konference v boji se sexuálním zneužíváním zavede nový systém – ohlašování třetí nezávislé straně. Odhlasovala to na svém červnovém zasedání. Systém začne platit příští rok v květnu a oběti budou moci kontaktovat třetí stranu buď telefonicky, anebo online. Teď mohou oběti zneužívání hlásit civilním autoritám a církevním autoritám. Téma pro právníka Daniela Bartoně. Já vás vítám, dobrý den.
Dobrý den.
Myslíte, že bude pro oběti jednodušší hlásit zneužití třetí straně, ne přímo zástupcům církve?
Pro některé oběti to určitě jednodušší bude, protože jednou z těch otázek, se kterou se potýkají, nebo jeden z těch problémů, co tam mývají, je, že pokud došlo ke zneužití ze strany nějakého příslušníka církve, tak jejich reakce na podobné lidi třeba v různých hábitech nebo s různými dalšími náboženskými symboly mohou být traumatizující, nebo mohou opět vyvolávat ty nepříjemné zkušenosti, kterými si prošli.
Současná vatikánská legislativa se obecně vztahuje pouze na zranitelné dospělé, to znamená na ty, kteří nemají plné využití rozumu. Nově se ale objevují i případy, kdy oznámení podávají oběti, které čelily sexuálnímu zneužívání v dospělosti a do kategorie zranitelní vlastně nespadají. Myslíte, že by teď mohla církev čekat po této vlně oznámení ještě nějakou další, třeba sexuální nátlak na dospělou osobu?
Já si myslím, že tam ty hranice mezi dětským a dospělým věkem nejsou úplně jasné vždycky, nebo ty případy mohou klidně začínat třeba v nějakém teenage a pokračovat potom do dospělosti. Stejně tak může dojít k tomu, že dochází ke zneužívání lidí, kteří jsou sice dospělí, ale velmi blízcí tomu dětskému nebo mládežnickému věku třeba. Takže z těch případů, se kterými se setkávám, bych řekl, že to problém je a rozhodně by mě nepřekvapilo, kdyby tady toto téma se objevilo více na veřejnosti.
Existuje termín zranitelný dospělý taky v civilním právu?
Světské právo trestní pracuje s konceptem zranitelné oběti. Ta zranitelnost se tam určitě tematizuje. Není to vázané na věk, byť ten věk tam může hrát roli, protože samozřejmě předpokládáme, že děti jsou zpravidla zranitelnější než dospělí, ale ono je to do značné míry otázka vztahu, ve kterém se ten člověk nachází. Protože pokud jste například ve vztahu k někomu, kdo vás duchovně vede nebo kdo je váš spovědník, tak tam úplně nezáleží na tom, jestli je vám 17 nebo 25, tam ta zranitelnost ve vztahu k té autoritě rozhodně je.
Katoličtí kněží slibují naprostou sexuální zdrženlivost. Kde je potom u nich ta hranice, kdy se provinují proti pravidlům vlastní církve, tedy hřeší, a proti civilním zákonům, tedy moment, kdy páchají trestné činy?
Z té světské stránky tam bych řekl, že je nejdůležitější asi, když dojde ke zneužití bezbrannosti té oběti, nebo když dojde ke zneužití té závislosti oběti nebo postavení toho typicky kněze nebo toho
autority.
Přesně tak. Kdy tam právě může dojít ke znásilnění nebo k sexuálnímu nátlaku. A tam bych řekl, že ten kněz typicky se vyskytuje ve většině případů v té pozici, ve které není zas tak obtížné se dopustit trestného činu v případě, že sám sebe sexuálně neuhlídá.
Vy jste se setkal s nějakými takovými případy u nás?
Ano, setkal.
Může dospělý, který nespadá do kategorie zranitelný, když se ještě vrátím k našemu úvodnímu povídání, může se nějak právně ubránit? A jak se potom třeba u soudu dokazuje to, že dospělá osoba byla do sexuálního vztahu vmanipulována?
možnosti obrany můžou být problematické. A v případě, že bychom vycházeli z té představy, že každý dospělý je celá samostatný a je schopen vždycky sám o sobě plně rozhodovat, tak samozřejmě bychom tady vůbec neměli problém s polovinou těch sexuálních deliktů. Problém tam nastává právě proto, že tam je nějaký mocenský vztah, kdy ten pachatel je v nějakém specifickém postavení a toho postavení využije, proto že ta oběť není schopna adekvátně reagovat, tak jak kdyby se toho dopouštěl někdo, kdo je úplně mimo ten vztah, kdyby to byl třeba nějaký náhodný kolem jdoucí v parku.
A potřebuje podle vás církev třeba nová pravidla nebo preventivní opatření na obranu dospělých?
Já jsem se setkal právě s tím, že někteří církevní představitelé argumentovali obětem, které se nacházely někde v té věkové oblasti kolem dospělosti, že přece nedošlo k sexuálnímu zneužívání právě proto, že byli plnoletí. Takže v tomto ohledu bych řekl, že spíš jde o nějakou změnu mentality a rozšíření trošku toho povědomí, že nezáleží úplně na tom, jestli ta oběť je 17-letá nebo 19-letá, ale aby se právě přistupovalo obdobným způsobem, jako se přistupuje k dětem, také k těm dospělým, kteří jsou ve vztahu buď podřízenosti nebo nějaké závislosti.
Uzavírá právník Daniel Bartoň. Děkuji za váš čas. Mějte se hezky. Naschledanou.
Naschledanou.
Když minulý týden do sousedního Polska zamířil speciální zmocněnec Vatikánu v boji proti sexuálnímu zneužívání, mluvila některá média o tom, že papežův čistič přijíždí do země, kde v poslední době vyplouvá na povrch stále více případů zneužívání duchovními, udělat pořádek. Po konci jeho návštěvy ale zní zklamané hlasy obětí. Proč? To už probereme s Adamem Šindelářem. Dobrý den.
Dobrý den. Já bych na začátek připomněl, že maltský arcibiskup Charles Šikluna má skutečně pověst úspěšného a nesmlouvavého bojovníka proti sexuálním predátorům v řadách církve i proti těm, kdo jejich činy kryjí. Jako jeden příklad za všechny je Chile, tam Šikluna vyšetřoval sexuální zločiny duchovních a to, jak byly řešeny, a přišel se zprávou o 2300 stránkách a výsledek všech 34 chilských biskupů papežovi nabídlo rezignaci. Podle La Croix International arcibiskup Šikluna zůstal v Chile týden, kde měl sérii setkání a oběti, se kterými se setkal, ho chválili za jeho empatii.
No tak v tom případě se tě ptám, proč se v Polsku nestalo totéž?
Především a na to upozorňoval například minulý týden ve Vertikále historik a polonista Rudolf Vévoda, Šikluna nepřijel do Polska s mandátem vyšetřovat, ale přednášet biskupům o nové směrnici Vatikánu k problematice zneužívání. Já jsem se s Rudolfem Vévodou tento týden znovu spojil, aby mi pověděl o reakcích obětí zneužívání na Šiklunovu návštěvu.
A ty jsou jaké?
Nedali na sebe dlouho čekat, slyšet byli už na tiskové konferenci před Šiklunovým odletem, jak potvrzuje Rudolf Vévoda.
Vystoupila novinářka spojená s časopisem Kritika politická Agata Diduško-Ziglevská. Natvrdo se ptala, jestli budou postiženi někteří biskupové, o kterých mají důkazy, že vlastně zametali tyhle věci pod koberec. A z těch odpovědí prostě panovaly velké rozpaky, protože arcibiskup Šikluna teda zdůrazňoval, že vlastně nemá k tomu mandát, že podstata jeho mise je jiná. A dokonce se vlastně odmítl posléze i setkat s jednou z obětí, a sice s Markem Mělevčíkem, který vlastně členem té organizace Nebojte se, Nělenkaj Češe, která vlastně združuje ty oběti pedofilie, čili tam samozřejmě záleží na tom, kdo to hodnotí. Konzervativní část kléru, myslím, že nemá proti tomu nějaké připomínky, ale myslím, že otevřenější kněží a zejména teda oběti a ty organizace, které združují oběti, tak tam bych řekl, že lze mluvit až o jistém rozčarování nebo zklamání.
No a mě samozřejmě zajímalo, proč se Šikluna s obětí setkat odmítl.
Tam se to pokusila zorganizovat poslankyně Johana Schöring-Wielgusová, která vlastně před několika měsíci osobně předala papeži dokument vypracovaný touhle nevládní organizací. Papež to od ní přijal, ale vlastně při té konferenci tiskové se ukázalo, že Šikluna s tou zprávou se neseznámil, což jako vytvořilo atmosféru jisté blamáže dokonce. a zdůvodnění teda, proč se s těmi obětmi nesetkal, oficiální zdůvodnění jsem nikde nečetl.
Říká polonista Rudolf Vévoda. Adame, dá se odhadnout, jestli bude Šikluna nebo papež situaci v Polsku dál řešit?
To je velmi těžké odhadnout, zatím se nikde neobjevila zpráva, že by byl Šikluna pověřen o Polsku vypracovat podobnou zprávu jako v případě Chile. Já jsem se Rudolfa Vévody ještě zeptal, jak vidí případnou reakci polských biskupů, pokud by taková zpráva přece jen vznikla, a on si všímá toho, že existuje jistý boj mezi otevřenějšími, většinou mladšími polskými biskupy a staršími preláty.
Těsně po odjezdu Charlese Šikluny už v pondělí 17. tak předseda Polské biskupské konference arcibiskup Gondecký zveřejnil takové prohlášení, v kterém sice připouští, že v minulosti docházelo k ukrývání těch věcí, ale zároveň zdůrazňuje tam i útoky nebo domnělé útoky na církev, třeba v souvislosti s tím plakátem s tou Matkou Boží Čenstochovskou s duhovou svatozáří, nebo si všímá případu jednoho fyzického útoku na kněze, ke kterému došlo ve Vratislavi, a zároveň obvinuje LGBT hnutí z útoku na církev a z toho, že profanuje náboženské symboly a zesměšňuje náboženské obřady.
Podle Vévody je tak postoj velké části polské hierarchie obraný až preventivně útočný a nebudí příliš velké naděje na brzkou radikální změnu.
A my budeme společně s Adamem Šindelářem téma dál sledovat. Díky.
Prosím, rádo se stalo.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Před 28 lety se po Titově smrti rozpadla bývalá Jugoslávie. V červnu roku 1991 vyhlásili nezávislost Slovinsko a Chorvatsko. Stalo se to pod vlivem církví a mocných států okolí, jak je přesvědčení Edo Jaganiac, bosenský chirurg žijící v Praze a taky autor knihy Sarajevská princezna.
Církev ovlivnila to všechno. Válku, rozpad, tak to jo. Vidíte, že dnes vládnou církve všude. Na Balkánu vládne církev, nevládnu státy. Já teď budu upřímný, církev je pro mě vojenská organizace, nebo polovojenská, polomafiářská. Podívejte se, mají svůj hlavní štáb, mají svého hlavní komandujícího, mají svoje kasárny, mají svoje uniformy, mají svůj zdroj příjmu, který je stát a který jsou naše peníze. A mají svoje cíle, které jsou odlišné od cílů státu. A její cíle jsou podmanit celý svět. Každá církev chce mít celý svět pod sebou, protože jedino ona má pravdu.
Takový byl pohled bosenského chirurga žijícího v Praze a autora knihy Sarajevská princezna Eda Jaganiace. Ve Vertikále jsme teď ale ve spojení s komentátorem Českého rozhlasu Plus a naším spolupracovníkem na Balkáně Tomasem Kulidakisem. Dobrý den.
Dobrý den.
Jaké byly hlavní příčiny války na Balkáně?
Ty příčiny byly velmi komplexní, ale největší podíl na to měla vlastně situace v samotné bývalé Jugoslávii, ve které se opět rozhořely nacionalistické vášně právě po smrti bývalého vládce Tita. To znamená, že a zároveň k tomu vlastně přišly i ekonomické problémy, to znamená, zvyšovala se inflace, zvyšovala se nezaměstnanost a vlastně ty národovecké vášně původně hasil Tito, ale po jeho smrti došlo k jejich opětovnému vzepětí a začaly také za podpory řady intelektuálů jednotlivé svazové republiky si vyčítat, kdo navzájem doplácí na koho. V tom prvopočátku bylo vlastně přesvědčení částí té Jugoslávie bývalé. Ty jejich elity byly přesvědčené a k tomu jim spolupracovali s nimi také řada intelektuálů, že prostě sami se budou mít lépe. A potom samozřejmě také ještě k tomu přispěla akce zahraničních mocností, které například byť původně Evropské společenství říkalo jednomyslně, že to neudělá, tak Rakousko s Německem uznali nezávislost Slovinska a Chorvatska.
A proč tedy, když už jste mluvil o těch národoveckých bojích, tolik stoupl před válkou nacionalismus?
Je to především proto, protože právě šlo například o přístup k Jaderskému moři, které je samozřejmě velmi výnosné, to si nárokovali Chorvati a ten národovecký prvek tam byl vlastně vždy, akorát, že teď toho prostě dokázal vždy utlumit a zároveň tedy v tom studenoválečném světě bylo pojímáno všemi těmi konstitutivními republikami, že Velká Jugoslávie zárukou jejich bezpečnosti, což pak v 90. letech vlastně to bipolární uspořádání zmizelo, takže ta geopolitika a tíživá ekonomická situace, to byly nejhlavnější příčiny.
Uh-huh. A mohly mít církve zájem na rozpoutání války?
Co se týká církevního vedení jako takového, tak to na tom spíše nemohlo mít žádný zájem úplně v prvopočátku, protože při každém válečném konfliktu samozřejmě trpí církevní majetek a samozřejmě věřící, jednotliví věřící také nemohli mít úplně všichni zájem, protože válka to znamená především utrpení běžných obyvatel, tedy a civilistů. No ale samozřejmě, že v každé církvi se najdou nějací jednotlivci, kteří třeba podporují to válečné úsilí nebo vyzývají právě k tomu vedení války, ale ta válka byla opravdu národovecká, to znamená, nebyla vedená pod praporem náboženských válek, jak je známe třeba ve středověku, ale naopak případně státní mašinérie využívala samozřejmě církve.
A mohla podporovat nacionalismus například pravoslavná církev?
Já si myslím, že to úplně takto nebylo, protože samozřejmě, když se podíváme na současný stav nejenom tedy na Balkánském poloostrově, bývalé Jugoslávii, ale i jinde, tak je to právě církev, která vlastně hraje v těch mantinelech a pohybuje se v mantinelech vytyčených státem. To znamená, že není to církev, která ovládá stát, ale stát naopak stanovuje pravidla hry.
Okolnosti rozpadu bývalé Jugoslávie před 28 lety jsme rozebrali se spolupracovníkem Českého rozhlasu Plus Tomasem Kulidakisem. Hezký den přeju, děkuji.
Děkuji, nashledanou.
A tady je výběr toho nejzajímavějšího z posledních dnů. Hlavní město stále nesouhlasí s umístěním repliky Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí. Zastupitelé odmítli revokaci původního nesouhlasného stanoviska z roku 2017. Předkladatelé návrhu chtěli zrušit původní nesouhlasné usnesení a zároveň povolit sochaři Petru Váňovi zábor místa na pražském Staroměstském náměstí. Právě tam sloup do roku 1918 stál. Podmínkou by bylo, že se na umístění nejprve shodnou Ekumenická rada církví a Česká biskupská konference. Sloup ze 17. století svrhl dav v roce 1918, protože v něm viděl symbol habsburské monarchie. Vatikán by měl zvážit, zda by kněžími v odlehlých oblastech Amazonie nemohli být ženatí muži. Navrhuje to pracovní dokument vypracovaný pro říjnové setkání amerických biskupů věnované Amazonii. Vatikánský dokument potvrzuje, že celibát je pro církev dar. Biskupům ale navrhuje, aby zvážili možnost kněžského svěcení v nejodlehlejších oblastech regionu pro starší muže, nejlépe ctěných členů komunity domorodého původu, i když mají stále rodinu. Papež František v rozhovoru s Německými listy z roku 2017 uvedl, že by takovou možnost zvážil. Klimatická krize vyžaduje rozhodnou akci, a to nyní a zde. Slova papeže Františka k vrcholným manažerům ropných a plynařských společností. Ti se už podruhé setkali v sídle Papežské akademie sociálních věd ve Vatikánu. Jsou to 4 roky poté, co papež František vydal zelenou encykliku Laudato Si. Co se v posledních letech změnilo ve vztahu křesťanství a ekologie? I na to se teď budu ptát evangelické teoložky Magdaleny Šipky. Dobrý den.
Dobrý den.
Přinesla podle vás encyklika Laudato Si za ty 4 uplynulé roky nějaké konkrétní výsledky?
Během 10 let se začalo mnoho mladých lidí také v církvi zajímat více o ekologii, o ochranu klimatu a díky této encyklice tak si můžou cítit určitou podporu právě křesťanské církve. Určitě ten pohyb k ekologii probíhá i v jiných církvích než je katolická, protestantské vymýšlí různé strategie, jak například neinvestovat církevní peníze do průmyslu, které výrazně škodí klimatu, jak vlastně investovat do obnovitelných energií. Katolická církev například v Česku takový program ještě nemá, což by vzhledem k tomu, že dostává v restitucích velký objem majetku, bylo dobré, nebo bylo by vzhledem k této, protože ve encyklice očekávatelné.
Tak já se zeptám na to, jestli se vůbec v křesťanství dá vystopovat nějaká tradice ochrany životního prostředí a možná i u křesťanských organizací a církví v České republice.
Je to určitě právě svatý František, ke kterému se František přihlásil, nebo například Hildegarda Bingen a v posledních 100 letech tak se u mnoha křesťanských teologů začíná objevovat to téma stvoření a ochrany, například u Milana Balabána, ten se jmenoval velmi mnoho což je tedy český protestantský teolog.
Papež prohlásil na setkání s ropaři také tohle. Příliš dlouhý čas jsme kolektivně opomíjeli výsledky vědeckých analýz. Na katastrofické předpovědi už dnes nelze nahlížet s pohrdáním a ironií. Zajímá mě, jak vážně tento jeho postoj berou samotní křesťané.
No, to je samozřejmě otázka. Já si myslím, že v Evropě už je jako velmi mnoho křesťanů a velmi mnoho obecně občanů, kteří to berou vážně, tuhle změnu, a že je potřeba apelovat právě na ty osoby, které mají velkou moc v rozhodování, které jsou v čele nějakých větší společností, a v jejich zájmu samozřejmě vůbec není jakkoliv měnit svůj biznis a jakkoliv omezovat tu uhlíkovou stopu. Papež František také řekl, že by fosilní paliva měly zůstat pod zemí, což je takové heslo, které jde napříč všemi těmi ekologickými hnutími, a určitě ho zastávají taky všichni klima aktivisté, a je skvělé, že někdo tohle řekl i šéfům ropného průmyslu. Bohužel se nemůžeme spolehnout na to, že oni poslechnou papež Františka jako nějakou morální autoritu, a samozřejmě bychom měli apelovat i na nějaké státní struktury, které by zavedly jasná pravidla, které by teda potom byly dodržovány.
Mm-hmm. Ono, na Vatikánském summitu se mluvilo především o třech bodech. Jeden z nich je přechod od fosilních paliv k obnovitelným energiím, ceně uhlí, transparentní komunikaci o klimatických rizicích. Možná, že takhle to nám, obyčejným lidem, zní trošku vzdáleně, ale myslíte si, že právě tato probíraná témata nás v praktickém životě nakonec nějak mohou ovlivnit?
Jistě nás ovlivní v tom, že si budeme moct ten svůj praktický život nějak do budoucna vést, protože jsme hodně zvyklí nad tím přemýšlet jenom jako jednotlivci a brát si velkou váhu zodpovědnosti na svoje rozhodnutí o tom, jaké kupujeme potraviny, ale tohle bohužel nefunguje, a myslím si, že jako, že se musíme spojit do větších celků a v těch potom něco měnit na bázi nějakých mezinárodních dohod, které právě ovlivní ty největší průmysly, ovlivní to, jakým způsobem testujeme. Pokud budou stále letenky výrazně levnější než cesty vlakem, tak nemůžeme počítat s tím, že nějak omezíme létání.
Já tomu rozumím, té snaze o tu jednotu a společný postup v ochraně životního prostředí. Na druhou stranu tady existují nejrůznější skupiny, kterým právě o tu environmentální problematiku jde, ale ve svém úsilí se nakonec nedokážou propojit. Jak tohle vnímáte?
Ne, myslím, že narážíte na některé lidi, kteří třeba argumentují tím, že jim jde o ochranu životního prostředí, ale pak si z jiných aktivistů vlastně dělají legraci. Já myslím, že tenhle přístup je už velmi neefektivní, a že pokud se stále budeme navážet do veganů, do lidí, kteří chtějí nějak jako omezit množství lidí na téhle planetě a rozhodnout se nemít děti, tak to bohužel to nezměníme. A že jestli bychom se na někoho měli teď změřit, tak jsou to právě spíš ty uhlobaroni a lidé ve vyšších postech v těch ropných společnostech. A je pravda, že pokud zaměříme na ně, tak už to nebude taková legrace, jako dělat ten z veganu, ale zase by to mohlo být skutečně efektivní.
Schůzku vrcholných manažerů ropných a plynařských společností s papežem Františkem, ale nejenom jejich schůzku, jsme právě teď okomentovali s evangelickou teoložkou Magdalénou Šipkou. Díky za rozhovor, nashledanou.
Díky, nashledanou.
A o tom, jak chránit životní prostředí a co jsme proto ochotni udělat, bude taky další veřejná debata Českého rozhlasu Plus, nazvaná Doba konzumní, vzdáme se pohodlí kvůli planetě. V papírně Plzeň budou ve středu večer diskutovat šéfka Státního ústavu pro jadernou bezpečnost Dana Drábová, zpěvák a herec Tomáš Klus, kněz, přírodovědec, teolog a spisovatel Marek Orkovácha a ekonom Aleš Michl. První část dnešní vertikály už je skoro ve svém finále. Ještě vás pozvu k publicistické části. Jak prožívají blížící se vysvěcení církevní školy a pojímají hodnocení svých žáků a studentů jinak než školy s nižším důrazem na duchovní hodnoty? Poslechněte si. Nadežda Hávová přeje tedy hezký poslech, dobrý den a těší se zase příště.
Statisíce dětí si přijdou během následujícího týdne pro vysvědčení. Dostanou čísly nebo slovy vyjádřenou zpětnou vazbu o tom, jaké jsou a jak se učí. Jak k hodnocení přistupují církevní školy? dává víra na hodnocení druhých i sebe samotného nějakou specifickou perspektivu? To je jedno z témat dnešní debaty Vertikály. Ve studiu vítám Pavlínu Vojtěchovou, ředitelku Cyrilometodějské církevní základní školy Brno. Dobrý den.
Dobrý den.
A Karla Mikulu, ředitele Biskupského gymnázia Brno. Dobrý den i vám.
Dobrý den.
Za mikrofonem přeje příjemný poslech Martina Pouchlá.
Vertikála.
Jakým způsobem pojímá vysvěcení vaše škola, paní Vojtěchová?
Naše škola pojímá vysvěcení úplně stejným způsobem jako většina škol u nás v zemi. To znamená, poslední den žáci vysvěcení dostanou, odnesou si ho domů a potom ho nějak se svými rodiči oslaví. A my máme závěrečnou mši. To znamená, že se všichni potkáme poslední den v kostele svatého Augustina. Tam je takové rozloučení na závěr, potom se žáci ještě vrátí do školy a tam právě dostanou to vysvěcení. Pak odchází domů a už je na rodině, jak si s tím vlastně poradí.
Jak je tomu v případě Biskupského gymnázia, pane Mikulo?
No, my to máme podobně. Vysvěcení samozřejmě jakýsi slavnostní okamžik, předávání probíhá také vlastně poslední den a předchází mu šéf katedrále svatého Petra a Pavla. A ještě den předtím máme takový tradiční den Biskupského gymnázia, kdy pokud to počasí dovolí, tak se snažíme nějakým způsobem zhodnotit ten uplynulý školní rok. A vlastně je to také doprovázeno mší a závěrečnou slavnostní akademii. To je asi zhruba tak naše specifikum. Hudební matiné tam ještě míváme vždycky, což je takové pěkné, že to dostane takový umělecký rozměr, kulturní.
Oba dva jste použili slovo slavnostní. Je ta nálada opravdu slavnostní a veselá během toho závěrečného dne při tom vysvěcení? Nebo občas i nějaká slzička se objeví?
Já myslím, že slzičky se neobjevují, protože všechny děti dopředu vědí, co budou na tom vysvěcení mít. A ono také záleží na umu každého pedagoga, jak to vysvěcení vlastně předává. Že je dobré vyzvednout to, co se tomu dítěti dařilo, a neupozorňovat příliš na to, co se nedařilo. Takže je to i taková jako pochvala, ocenění celoroční práce. A ta nálada skutečně slavnostní je velice, protože se sejdeme všichni v kostele, slavíme mši svatou, tak už to je samo o sobě slavnost. No a potom se loučíme s žáky, kteří odchází, to znamená s deváťáky, a s žáky, kteří se dostali na osmiletá gymnázia, jako třeba tady na Biskupské gymnázium panu řediteli. Takže se s nimi loučíme a už i to samo o sobě je velmi slavnostní, protože vyprovázíme žáky, které jsme vychovávali a připravovali jsme je nějakým způsobem na život, tak tam potom ty slzičky ukápnou.
Ale v pozitivním slova smyslu, tuším.
Řekl bych k tomu, že je důležité prostě nějaký takový osobní rozměr dát do toho, protože je to zhodnocení vlastně celoroční práce. Já si myslím, že v dnešní době, kdy se řečeno jazykem dneška, že se generují výsledky ve vzdělávání a všechno se děje elektronickou formou, tak je důležité prostě jakoby tradičně se držet takového toho osobního rozměru, které tady to předávání, vysvědčení v sobě obsahuje. To znamená, je důležitá osoba toho třídního učitele, který vlastně každému z těch našich studentů vlastně něco řekne osobně, a je tam důležitý i ten moment té komunity, že se opravdu sejdeme při té mši a končí se celý rok práce a nastávají prázdniny, a o to větší třeba je ten důraz kladen na, abych řekl, vyřazování studentů, předávání maturitních vysvědčení, které se teď tak trošku zkomplikovalo v posledních 8 letech tím novým systémem maturitních vysvědčení, kdy vlastně dostávají jenom jakési výsledky generované tedy počítačem, takže v tomto smyslu se držíme jaksi tradičního takového ceremoniálu.
Vy jste oba dva zmínili jako klíčový prvek toho posledního dne mši svatou, což je právě jeden z těch elementů, kterým se lišíte od škol, které nezřizuje církev, respektive biskupství. Považujete to za důležitý stavební kámen toho předělu mezi tím školním rokem a prázdninami? Respektive chodí třeba na tu mši svatou i vaši studenti z řad nevěřících, aby si právě odžili skrz ten společný rituál to, že končí ten školní rok a že začínají ty prázdniny?
My jsme škola, která vzdělává asi z 97% žáky, kteří jsou z věřících rodin, ale na tu závěrečnou mši chodí všichni. Je to taková tradice, my máme takové dvě velké mše, je to zahajovací, závěrečná, potom jsou i nějaké během školního roku, ale na tyhle chodí všichni, chodí tam třeba i rodiče, babičky, dědečkové, chodí tam bývalí žáci, chodí tam lidé z farnosti, takže ten kostel bývá většinou plný. A je to chvíle, kdy je dobré poděkovat za ten rok, za všechno, co se podařilo, a vyprosit si prázdniny tak, aby byly klidné, pěkné, bezpečné, aby se člověk odpočal. Tak takový prostě důležitý prvek v tom našem školním životě, protože naše škola je, jako každá církevní škola, se v podstatě zaměřuje nejenom na to, že člověka rozvíjí fyzicky, sociálně, mentálně, ale i duchovně.
Tuším, že v případě biskupského gymnázia tam to procento nevěřících studentů bude asi o něco vyšší.
Máte pravdu, ano. My to samozřejmě nemáme nějak přesně spočítané a vlastně neděláme nějaké čárky za účasti nemši. Ale všichni vlastně, kteří jsou u nás, tak chápou, že to je něco, co charakterizuje školu, co stmiluje. Ostatně mši slouží, pokud to není tedy sám biskup brněnský, tak spirituála školy, což je taková asi pro laika postava, kterou si nedokáže přesně zřadit, ale je to kněz, který vlastně působí, v našem případě dokonce bydlí ve škole, což mu umožňuje vlastně žít s tou komunitou, a je to takový důležitý stmelující prvek, na kterého se mohou studenti obracet a který studenty komunikuje, a i při té mši vlastně se nějakým způsobem vždycky vyslovuje k tomu, co vlastně vzdělání na biskupském a život vlastně té komunity, kterou tvoříme, znamená pro nás, pro všechny.
Bavíme se o tom, že vlastně to završení školního roku je spíše radostným, slavnostním okamžikem, nicméně přece jenom pro některé ze studentů, z žáků může přijít zklamání z toho, že třeba ty výsledky, které přináší domů, nejsou úplně takové, jako by si třeba ti rodiče představovali, nebo jako by si třeba představoval i ten samotný student. A jakým způsobem pomáháte, aby se ti studenti a žáci uměli vyrovnat s tím, že někdy ty výsledky nejsou tak zářivé, aby za to dostali jenom pochvalu, ale že prostě třeba nějakým způsobem jsou za ostatními?
Ono to opravdu záleží hodně na rodině, jak rodina k tomu vzdělání přistupuje. Já se v poslední době setkávám s tím, že na děti bývá často z rodiny vyvíjen dost velký tlak, třeba právě v tom, aby se dostalo na osmileté gymnázium, a pokud se to nepodaří, tak to dítě pociťuje selhání a občas bývá, dochází i k tomu, že má prostě nějaké psychické problémy. Takže není to v dnešní době jednoduché. Ten tlak tady na ten úspěch z té rodiny často bývá velký, a u nás ve škole, protože u nás se vzdělávají žáci z rodin, kde je vzdělání považováno za velkou hodnotu, tak si myslím, že ten tlak na ten úspěch v tom vzdělání bývá možná i větší než na školách, které mají jakoby ty rodiny tak normálně jakoby rozprostřené. My jsme škola výběrová, takže nás si jako vybírají. Tudíž je to pro ty děti někdy opravdu náročné se tady s tím vyrovnat. Ale důležité je pracovat nejen s těmi dětmi, ale i s rodiči. Vysvětlovat to, že žák nemá jedničku, vůbec neznamená, že nebude v životě úspěšný. A někdy opravdu to těžce přijímají.
Jaké jsou zkušenosti se staršími dětmi, které právě už jsou na tom osmiletém nebo čtyřletém gymnáziu, pane Mikulo?
Já myslím, že oni už dokážou neúspěch přijmout, a v tomto smyslu vlastně je i škola vychovává, vede, a myslím, že se tak děje i v rodinách. Prostě my je vychováváme ke kritickému myšlení, a to vlastně sobě implikuje i schopnost sebekritiky. To znamená, pokud v něčem nejsou dobří, tak jim vysvětlit, v čem přidat, jak se na celou věc podívat, a možná i v nich vychovat jaksi takovou schopnost si přiznat, že prostě něco mi nejde a na něco nemám talent. Ale já vždycky říkám, jako je potřeba v nich vidět nebo v nich nacházet to, co umí, že? Ve školství se často chybuje, to máte jak s poloprázdnou a poloplnou sklenici. Neumíš tohle, ale jde ti něco jiného, prostě je to taková ta pověstná hřivna. No. Prostě, víte, já to řeknu konkrétně, já učím latinu a to není zrovna nejoblíbenější předmět, protože se různě ptají k čemu a tak dále, a všechny takové ty argumenty, které používám, tak ne vždycky úplně zabírají, ale říkám jim, tak určitě z vás nebudou klasičtí filologové, ale něco ve vás zůstane a třeba na to přijdete až mnohem později. A ono to tak je, ono prostě za těch 10-15 let, když se s nimi jako s absolventy potkáte, tak vlastně víno, tak mě to nešlo, ale pamatuju si, že třeba v něčem mi to pomohlo, i když třeba studovali úplně něco jiného. Čili známka opravdu není to nejdůležitější a jestli mě ten předmět jde na 30, 50 nebo třeba 100%, jde o to, aby oni věděli, že ten druhý prostě může být lepší a já prostě musím být zodpovědný sám k sobě a přiznat si to, ale hledat prostě s pomocí toho učitele cestu k tomu, co mě opravdu jde. A tak je to se vším v životě. Si myslím, že škola v tomhle to musí jít ruku v ruce, jak říkal Komenský, to sponte svá přirozenou cestu. A určitě je taky povinnosti školy, nebo aby spolupracovala s rodiči a často, jak říkala tady moje kolegyně, vysvětlit rodičům, že škola opravdu není jenom nějaká sběrna známek a že inteligence bez nějaké moudrosti, nebo zkrátka nezaměňovat pojem vzdělanost, být vzdělaný a být inteligentním, že inteligence sama o sobě je poměrně hloupý cíl, když nevíte, k čemu to vzdělání má sloužit.
Já bych k tomu ještě chtěla dodat, že ono je to těžké i pro ty děti v tom, když jsou přijímací zkoušky nastavené, tak jak vlastně jsou, že když se chtějí dostat na osmileté gymnázium, tak ty samé jedničky jsou prostě důležité, protože pokud mají dvojky, tak přicházejí o body. Tak na jednu stranu, pokud už to v rodině tak je a často k nám přichází rodiče, vedou dítě do první třídy s tím, že mají tu vizi, že bude pokračovat na osmileté gymnázium, tak ten tlak prostě tam potom nutně vznikat musí. A já si stejně jako pan ředitel myslím, že pro naše školství je dost velká výzva spíš pracovat na tom, aby dítě skutečně objevilo to, co umí, na co má nadání, co mu jde. A pokud se tohle podaří, tak to je velká životní výhra.
Vnímáte, že tím, že vlastně vy jste zástupci církevních škol, které mají jiného zřizovatele než ty ostatní školy, ve většině případů tedy krajské, takže můžete s tímto pracovat lépe, efektivněji, s tím rozměrem té moudrosti, s tím nadhledem nad známkami, skrz nějakou tu duchovní rovinu, která je přítomna na té škole více než na jiných podobných zařízeních?
Paní ředitelka se na mě dívá. Určitě je to velká výhoda. Máme daleko volnější ruce, jsme svazováni různými. Samozřejmě jsme jaksi v gesci ministerstva školství a do značné míry i kraje, ale ta autonomie naše je podstatně větší než u státních škol, takže jistě musíme také mít své školní vzdělávací programy a koncepce, ale zatím vším prostě si vlastně budujeme vlastní systém, jak chceme vlastně rozvíjet člověka ve smyslu tedy osobnostního vývoje. Máme prostě svoje, řekněme, odlišné postupy a cíle. A to asi v žádném výnosu ministerstva nestojí. Prostě chceme vychovávat prostě slušné a dobré lidi a samozřejmě soutěživé a prostě usilující o to nejlepší. Dokonec konců máme i v motu školy, usilujeme o to nejlepší, ale lidi, kteří jsou ochotní třeba být ohleduplní k těm, kteří třeba takových úspěchů nedosáhli. Lidi, kteří jsou solidární, kteří prostě jsou v tom svém rozletu třeba profesním schopni se zastavit něco obětovat a to musí jít ruku v ruce prostě s vzděláváním, protože mluvíme tady o vzdělání, ale to je výsledek vzdělávání.
Nicméně, paní Vojtěchová, vy jste přenechala k odpovědi čistě panu řediteli. Zeptám se i vás, jestli vnímáte to, že jste církevní škola jako určitou devízu, která vám dává více prostoru pro to právě pracovat na tady těchto cílech, o kterých jste mluvila.
Určitě máme větší prostor na to pracovat se vztahy a vytvářet osobní vztahy, které jsou podle mě velice důležité, zvláště pro děti tady v tomto věku. Takže ten prostor rozhodně máme. Máme ho větší než státní škola a i to, že vedeme ty děti v duchovní oblasti, tak to je věc, která na státní škole není, kterou ten učitel v podstatě nemá.
Posloucháte Vertikálu. Debata, reportáže a zprávy z duchovního světa. Každou neděli po 8 ráno na Plusu.
Oba naši hosté dnešní se shodou na tom, že známky nejsou všechno. Nicméně, jak jsme slyšeli právě od paní ředitelky Vojtěchové, tak pro mnohé rodiče skutečně důležité jsou. A mě by zajímalo, jelikož vy máte možnost pracovat s rodinami, které jsou z toho věřícího prostředí, tak jestli máte pocit, že právě ty věřící rodiny k tomu přistupují jinak, k tomu vzdělání a k tomu samotnému hodnocení, než třeba ty rodiny nevěřící. Možnost srovnání bude asi větší u pana Mikuly, který má asi více rodin, které nejsou úplně čistě z věřící prostředí, ale přesto, pokud k tomu něco napadá i vás, paní Vojtěchová, tak se ptám i vás, jestli vnímáte nějaký ten rozdíl toho, jak to dítě přistupuje ke známkám a jak vážně je bere a jak se dokáže třeba nadně i povznést právě díky tomu, že pochází z věřícího či nevěřícího prostředí.
Já jsem působila 20 let ve státním školství, učila jsem na sídlištní škole, takže určitě to srovnání mám. A já právě vždycky říkám kolegům takovou historku. Byla jsem zvyklá řešit známky s rodiči, kteří přicházeli, protože jejich dítě propadá nebo mu vychází čtyřka. A když jsem přišla na cyrilometodějskou školu, tak jsem právě začala řešit s rodiči to, že jejich dítěti vychází dvojka. A pro mě to byl docela dost jako veliký šok, než jsem se v tomhle zorientovala a vlastně jsem pochopila, proč to tak je.
Proč to tedy tak je?
No je to právě proto, že máme děti z rodin, pro které je to vzdělání velice důležité a které na to kladou opravdu velký důraz. A je tam právě ten cíl, to osmileté gymnázium nebo vůbec gymnázium, takže tam často rodiče mají pocit, že když to dítě bude mít horší vysvědčení, takže tyhle cesty se mu uzavřou.
A myslíte, že v tom hraje nějakou roli ta víra, nebo prostě je to tím, že jste výběrová škola a že ty rodiče jsou ambiciózní?
Já si myslím, že tohle úplně s vírou nesouvisí.
Víte, já si myslím, že ti rodiče, ať už jsou z věřících nebo nevěřících, protože to opravdu, já bych to nechtěl nějak blíž specifikovat, jak se to odráží. Myslím si, ale že oni nečekají prostě vysvědčení v tom, že to téma dnešního rozhovoru je vysvědčení. Oni paradoxně vlastně dostávají vysvědčení i jiného druhu. To, jak se ty jejich děti mění, my máme děti vlastně od 11 do 18, 19 let a pro ně podstatnější ne to, co nosí na pololetí nebo na konci roku, ale jak vlastně se to dítě proměňuje. Já jsem se nesetkal vlastně s tím, že by za mnou přišel někdo a říkal, no, já, on tam má pořád trojku a nezlepšuje se, ale mnohokrát jsem se setkal s tím, když mi říkali, no my jsme si nevěděli v tom a v tom věku, v těch 13 třeba rady, ale ta škola tomu synkovi prostě nesmírně pomohla. To, jak jste s ním pracovali a vždycky na prvním místě zdůrazňují to, co jakoby mi to až tak pořád nezdůrazňujeme, ale ten osobní vztah učitele a žáka, který se samozřejmě potom přenáší do vztahu i mezi těmi dětmi navzájem. Takže já bych na prvním místě vždycky prostě zdůrazňoval ty vztahy a to se na tom papíru, který vlastně si odnáší na konci školního roku, neodráží. To prostě je někde jinde psáno a to vlastně je i jakýmsi propojením těch všech tří vlastně složek, dá se říct, ať už teda rodičů, školy nebo i těch studentů. Takže spolupráce. A ještě jeden prvek tam je důležitý a to je na zázemí, řekněme, které se snažíme udržovat, vytvářet, a sice školní poradenské zařízení. Já vím, že mnoho škol má své psychologie a tak dále, ale myslím si, že to je něco, co dobře funguje u nás a do vlastně toho zázemí patří ta osoba našeho spirituála.
A když už jsme zmínili tu osobu spirituála, tak máte od něj třeba zpětnou vazbu, že by za ním si chodili pro radu, či se nějakým způsobem svěřit studenti v tom období vysvědčení a před vysvědčením více než v jiných částech roku, že to skutečně je nějaké téma, které je tíží a se kterým potřebují pomoci i po té duchovní rovině?
Tady tuto zpětnou vazbu nemám, že by ho vyhledávali více před vysvědčením. Vím, že vyhledávají více před přijímacími zkouškami. To zcela určitě jak naši školní psycholožku, tak právě naše otce, protože my jednak spolupracujeme s otcem Josefem, s farářem farnosti svatého Augustina a potom s otcem Jaroslavem, který je salesián a je spirituálem na naší škole. Takže tam určitě mají mnohem větší šrumec v tom období, protože žáci jsou nervózní, mají strach, mají trému, prožívají různé takové stresové situace, ale před tím vysvědčením jsem nic takového nepozorovala.
Mají stejnou zkušenost také na biskupském gymnáziu?
Platí pravidlo mlčenlivosti a nicméně snad můžu jenom prozradit, že 90% všech potíží, které s nimi řeší, tak pocházejí z rodiny. Když někdy příkře hodnotíme, máme tendenci jako učitele odsoudit třeba studenta, jak se chová, jak se projevuje, a tak je to často projev zmatku a neschopnosti se prostě s tím životem a s problémy, které my nevidíme, poprat.
Známky, ať už dobré nebo špatné, a jak se s nimi poprat, to je téma dnešní debaty Vertikály. A jelikož jsou našimi hosty zástupci církevních škol, přidáváme k tomu také trochu duchovního rozměru. Odpověď hledáme na základě zkušeností hostů, kterými jsou Pavlína Vojtěchová, ředitelka Cyrilo-metodějské církevní základní školy Brno, a Karel Mikula, ředitel biskupského gymnázia Brno.
Vertikála.
Několikrát tady zaznělo, že skutečně důležité je to rodinné zázemí. Jak byste tedy vy doporučili rodičům, aby vlastně pomohli dítěti ukončit ten školní rok a vstoupit do těch prázdnin, a jakým způsobem prožít ten, ať už ten den vysvěcení, nebo vůbec celé to období toho přechodu z toho školního roku do začátku prázdnin?
Já myslím, že rodina by to určitě nějakým způsobem oslavit měla, že by se měli spolu zajít někam, kde jsou spolu rádi, co já vím, třeba do cukrárny, nebo na nějaké místo, kde jsou rádi, někam na večeři. Prostě nějakým způsobem to uzavřít a dát dítěti tu zpětnou vazbu, že během toho roku opravdu si všimli, že udělalo velký pokrok, že na sobě pracovalo, a ty věci, které se nedařily, tak prostě budou nějakým způsobem určitě také zhodnoceny, ale já bych vyzvedla vždycky jako rodič víc to, co se dítěti podařilo.
Přidal by k tomu něco pan Mikula?
Já bych jim dal prostor, takhle bych to řekl. Já jich dal prostor a svobodu a nechal hodně na nich samotných, protože oni potřebují cítit tu podporu, pochopitelně. To je šance potom, že se jim ty děti více otevřou.
Ono je velice důležité i to, že když dítě přichází s vysvědčením, které není úplně podle jeho představ, zažít přijetí v té rodině, vědět, že to je jedno, že prostě mě mají rádi, i když tam mám dvojky, trojky, že to je fuk, že na tom nezáleží.
Jak se případně vypořádat s nějakými tresty nebo resty, pokud třeba dítě musí skládat reparát na konci prázdnin, respektive na začátku dalšího školního roku, tak jak přistoupit tady tomuhle? Nařizovat nějaký režim dítěti, aby se připravovalo, nebo když je opravdu nějaký ten neúspěch výraznější, že to není ta dvojka, trojka, ale třeba čtyřka, ne-li pětka, tak jak nějak zdravě motivovat to dítě, aby nemělo úplně pokažené prázdniny, ale zároveň, aby nevzdalo ten boj za to, aby si zlepšilo tu známku.
Já bych spíš doporučil rodičům, aby se zamysleli nad tím, jaký trest si dají sami, že? Protože člověk vlastně by měl být veden celý život k sebekritice. Tak co dělají rodiče? Jak hodnotí sami sebe za celý rok? Možná, že i tohle by bylo dobré téma v rozhovoru s potomkem.
Já si myslím, že důležité je to nějak rozplánovat, aby si opravdu dítě ty prázdniny neskazilo. Záleží na tom, aby se nějak nestresovalo. Spíš bych to před něho položila jako nějakou výzvu, nějakou výchovu k zodpovědnosti. Rozplánovat si ten čas a odměnit se i za to, že jsem tohle udělala, tohle zvládla, tak potom si myslím, že se to určitě podaří.
Třeba vím, že mému dítěti jde dobře angličtina, no tak řeknu, no podívej se, tak já v té angličtině pokulhávám, tak budeš mě trošku učit. Jo, nebo pojedeme spolu prostě někam do ciziny. Prostě když ten rodič jako dá najevo, v tomhle třeba já jsem za tebou pozadu, že já ty jazyky třeba neumím. Prostě přizná nějaké své nedostatky, tak se ta vzájemná důvěra posiluje.
Doporučujete naopak v případě výraznějších úspěchů, že si třeba dítě opravilo známky spololetí nebo dosáhlo výrazně lepších známek, než kdy mělo, tak nějaké výrazné odměny, ať už hmotného nebo třeba finančního charakteru?
Pokud třeba se dítě velmi zlepšilo a dosáhlo nějakého výrazného posunu, ono záleží na tom, čím bylo motivováno. Jestliže ho rodič motivoval nějakým hodnotným věcným darem, tak potom je asi na místě, aby ten dar dostalo. A tam skutečně záleží na té motivaci. Já také nejsem úplně přítel tady nějakých hmotných ocenění a podobně, ale ta odměna by tam vždycky nějaká být měla.
S jakými pocity a myšlenkami byste rádi, aby se vám vaši studenti po těch prázdninách do školy vrátili?
Já vždycky říkám ve svém závěrečném projevu, aby se žáci neučili, aby neposlouchali svoje rodiče, pokud je budou nutit, aby počítali příklady a dělali takové různé věci jako diktáty a podobně, aby se učili jinak, aby se učili tak, že si budou všímat svého okolí, když někam pojedou, aby se dozvěděli něco o tom místě, aby si i něco zapamatovali, aby mi potom řekli, kde byli, co se jim tam líbilo, co nového se naučili, aby mysleli na to, že když se člověk každý den naučí něco nového, tak ten den není promarněný a má smysl, ale že to nutně nemusí být tím klasickým způsobem jako ve škole.
A jaké studenty by rád přivítal v září Karel Mikule?
Nevím, jestli jenom v září, ale bych vždycky uvítal studenty, kteří hoří, no. Kteří jsou zapálení, kteří prostě se nenudí. To je taky úkol pro učitele, aby je k tomu vedli, aby je vedli k těm nejvyšším hodnotám, abych to řekl zletně, aby je někdo povzbudil, aby je někdo zapálil a oni sami prostě měli to vzdělávání chuť, aby jsme je nemuseli tlačit. Ty známky, vlastně, o kterých jsme se tu bavili, byly takovým sekundárním vyjádřením, takovým korektivem toho, jestli to dělám dobře, nebo jestli jsem se opravdu snažil. Já bych řekl napřed to srdce a pak rozum.
Duch prázdnin k nám už malinko zaval prostřednictvím diskuze o vysvědčení a hodnocení dětí se zástupci církevních škol. Dnešními hosty Vertikály byla Pavlína Vojtěchová, ředitelka Cyrilometodějské církevní základní školy Brno. Děkuji, že jste přijala pozvání.
Děkuji.
A Karel Mikula, ředitel Biskupského gymnázia Brno. Děkuji i vám.
Děkuji za pozvání.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje Martina Pouchlá.